Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna wa yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih umurana kullaha wa aslih ulat umurina innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bersua. Dan semoga Allah perbaiki urusan kita dan pemimpin-pemimpin kita dan menolong kita dan umat khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah merahmati Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beserta keluarga dan guru-guru beliau, dan juga semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita telah membahas sampai pembahasan wa adlun yuhibbul adla, bahwa Allah itu punya sifat adil dan mencintai segala bentuk keadilan. Bentuk keadilan. Dan telah kita jelaskan bahwa adil itu bukan atau enggak harus selalu sama sisi. Tapi adil itu apa, Ibu-ibu? Adil itu memberikan setiap pihak haknya masing-masing. Itu adil. Jadi bukan adil itu seorang ibu kasih uang saku ke anaknya yang semester 7 1 juta dan kasih uang saku ke anaknya yang TK 0 kecil atau playgroup 1 juta dengan alasan ya kan harus sama. Bukan, itu bukan adil. Yang adil itu si kakak dikasih sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya, dan si adik dikasih sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Itu baru adil. Dan Allah mencintai sifat adil, sikap adil, dan orang-orang yang berlaku adil. Jadi ini adalah motivasi bagi kita. Dan inilah kekuatan orang-orang beriman. Kekuatan orang-orang beriman itu ketika ia berlaku adil, maka ia berlaku adil karena tauhid, bukan karena ingin membangun personal branding semata, bukan karena ingin punya reputasi yang baik, bukan hanya ingin menyebar kebaikan kepada sesama, bukan karena sebatas aku gak bisa menzalimi orang, bukan sampai titik itu. Tapi orang-orang beriman itu, ibu-ibu ketika berlaku adil, karena ibu-ibu dan kita semua ingin dicintai oleh Allah. Allah berfirman, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 contohnya. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Jadi pada saat ibu-ibu bersikap adil, ibu-ibu mencari cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya sikap atau fondasi inilah yang membuat kita tidak terbawa arus. Tidak terbawa arus. Maksudnya apa? Ketika orang zalim sama kita, kita tidak terbawa arus untuk menzalimi dia. Kita gak mengatakan, kalau lo bisa, emang gue gak bisa. Gitu. Emang lo aja yang bisa begitu. Kira-kira itu kalimat yang sering kita dengar di lapangan. Kamu pikir kamu aja yang mampu demikian? Lalu dibalas. Kita zalimi dia. Enggak. Atau bisa, enak banget. Dia boleh, aku gak boleh. Jadi dia bisa bebas sesuka hatinya, walaupun disuruh sabar begitu. Dan kalimat-kalimat lain yang sering kita dengar di lapangan dan keseharian. Dan kalimat-kalimat itu berasal dari pondasi apa sih, hadirin? Ibu-ibu, kenapa banyak orang mengucapkan hal-hal di atas? Karena sudut pandang dan fondasinya adalah kehidupan dunia dan materi. Atau harga diri atau kehormatan duniawi. Apakah kita tidak boleh menjaga harga diri atau kehormatan dunia kita? Boleh, hadirin. Dan menjaga kehormatan disyariatkan. Hanya saja, hendaknya semua itu dibangun di atas iman kita kepada Allah. Dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita kepada Allah dan harapan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bukan hanya menjadi pribadi yang responsif atau ya artinya gini loh, orang baik kita baik gitu loh. Tapi kalau orang melakukan buruk, ya gue juga bisa buruk. Lo jual gue beli. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam mengajak kita untuk berada di level yang lebih tinggi, hadirin dan ibu-ibu sekalian. Gimana caranya? Landasi apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridho dan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sikap menghadapi orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang gak baik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang menzalimi kita, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, وَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِتَقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan janganlah ketidaksukaan kalian kepada sebuah kaum, ketidaksukaan kalian kepada seseorang. Kita gak suka sama dia orang. Kenapa? Dia orang nyebelin. Kenapa? Jahat orang ini. Kenapa? Lisannya gak terkontrol. Kenapa? Bicaranya pedas. Kenapa? Karena hak kita gak dikasih. Kenapa? Uang kita gak dibayar. Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُكُمْ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Janganlah ketidaksukaan kalian kepada seseorang membuat kalian tidak berlaku adil terhadap haknya. Membuat kalian tidak objektif, tidak berlaku adil. Ya, dulu berlaku adillah, berlaku objektiflah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena objektivitas dan bersikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lihat, lihat ini apa polanya orang-orang beriman. Makanya awal ayat ini Al-Maidah 8 kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Wahai orang-orang beriman, jadilah atau hendaknya kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan saksi yang adil. Jadi kalau bersaksi itu harus adil. Baru wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, dan janganlah ketidaksukaan kalian terhadap seseorang atau sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil atau tidak berlaku objektif. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, walaupun itu hal-hal detail, hal-hal yang perintilan, hal-hal yang kecil-kecil, Allah tuh tahu. Ayat ini kembali membuka mata kita, dan semoga membuka mata hati kita, bahwa ketika kita berlaku adil, tidak harus menunggu orang baik dulu gitu loh. Kita juga bisa berlaku adil dan objektif ketika berhadapan dengan orang yang gak baik. Ketika kita ingin berlaku adil, tidak perlu wait and see dulu gitu. Ini orang baik apa enggak? Kalau baik, kita adil. Adil, orang baik. Dan kalau orang nyebelin, enggak, gue gak bisa terima. Gak perlu. Jadi bukan syarat berlaku adil menghadapi orang baik gitu. Jadi berinteraksi dengan orang baik atau menghadapi orang baik bukanlah sebuah syarat untuk berlaku atau untuk kita berlaku adil. Kepada siapapun berlaku adil lah. Berarti kepada siapapun kasih haknya gitu. Jangan mentang-mentang teman kita kasih haknya, tapi kalau lawan atau musuh, kita tutup. Kita tidak diajarkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini berkaitan dengan ketakwaan kita, hadirin. Ketakwaan kita. Dari sini kita mempelajari bahwa kita tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu. Dan kita tidak diperbolehkan mengambil hak orang untuk meraih sesuatu. Kita tetap harus berlaku adil. Yang merupakan hak orang, kasih. Walaupun dia gak baik sama kita. Walaupun dia zalimi kita. Itu hak dia, kasih hak dia. Jadi jangankan pada saat kita senang sama seseorang atau simpatik dengan seseorang atau respect dengan seseorang, kita lagi sebel sama seseorang pun, gak suka kita sama dia, berlaku adillah pada dia. Itu hadirin. Makanya dari sini kan sebagian ibu-ibu tuh suka nanya, Oke, aku disuruh taat kepada suami Pak Ustaz. Aku disuruh baik sama suami, lemah lembut sama suami. Pertanyaan aku, suami yang seperti apa Pak Ustaz? Itu suka begitu tuh. Suami yang seperti apa? Ya jawabannya apa ibu? Ya suami seperti suami ibu gitu. Kecuali kalau diajak maksiat, itu baru gak tahu. Jadi bukan suami seperti apanya, tapi apabila diajak maksiat. Tapi suamiku ini zolim. wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Itu. Tapi suamiku tuh enggak pernah ngasih hakku. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Itu seperti itu. Seperti itu hadirin Allah muliakan. Jadi hadirin Allah muliakan. Sampai titik itu loh. Makanya dengan apa? Dengan cara seperti ini biidznillah ya, solusi itu akan datang. Karena ada banyak wanita itu kan mengeluhkan kondisi suaminya. Namun kalau cara ia menjadi istri selalu subuh pendek, selalu seperti percikan api yang disiram dengan minyak tanah atau dengan bensin, ya solusi itu susah untuk diraih. Tapi kalau seorang istri ditakdirkan punya suami yang belum ideal, tapi diamalkan Al-Maidah 8 ini, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Lalu dia berusaha bertakwa kepada Allah dan dia berikan hak suaminya walaupun haknya ditelantarkan oleh suaminya. Dan dia lakukan itu semata-mata mencari ridho Allah dan mengharapkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersikap adil. Dia lakukan itu. Dan Allah juga berfirman, huwa aqrabu lit-taqwa, bahwa sikap adil lebih dekat kepada ketakwaan. Dan kalau kita berhasil bertakwa, yang terjadi apa sih, Bibo? Ya ja'allahu makhraja, Allah akan berikan solusi. Warzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Jadi Allah menjamin kalau Anda bertakwa, Allah akan kasih solusi. Allah akan kasih jalan keluar. Sebaliknya, tidak ada jaminan dan garansi kalau kita sumbu pendek akan Allah kasih solusi. Kalau kita seperti percikan api yang disiram bensin, akan ada solusi. Gak ada jaminan seperti itu. Gak ada garansi seperti itu. Yang ada adalah kalau bertakwa, Allah akan kasih solusi dan Allah akan kasih jalan keluar. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan diantara bentuk bertakwa, kita menyikapi orang yang kita sebel, kita tidak sukai, kita kesel, dengan tetap memberikan haknya. Makanya coba tanya ibu, kalau selagi sebel sama suami, disiapin sarapan nggak suami ibu? Nggak. Nah, ini makanya nggak ada solusi. Kalau aku lagi sebel sama suami, nggak ada subuh Pak Ustaz, aku siapin makan lah Pak Ustaz, makan malam. Gitu. Jadi sarapan nggak dapat, makan siang nggak dibawain, suruh nahan lapar sampai malam, aduh, gitulah. Nah ini yang akhirnya memperkeruh gitu loh. Tapi kalau tetap gitu, tetap kita penuhi hak suami, maka Allah akan kasih taufik. Begitu juga orang tua, seringkali kita punya kendala dengan orang tua gitu loh. Dan banyak diantara anak itu punya orang tua yang zolim, dan ia semakin, atau anak-anak ini tuh semakin terpojok karena secara umum kalau sudah anak versus orang tua, yang biasanya dijudging siapa? Anak gitu. Lo gak boleh gitu sama orang tua lo, lo gak boleh. Sebagian teriak gitu. Kok aku terus yang disalahin sih? Kenapa mereka gak mengevaluasi diri? Atau temennya diserang lagi. Lo enak ngomong begitu. Orang tua lo baik. Lo gak pernah ngalamin kayak gue kan. Jadi jangan gampang nyalain orang. Coba lo runut dari akar masalah. Ini bukan salah gue. Ini salah orang tua gue. Sampai kapanpun gue gak akan bisa maafkan mereka. Hadirin Allah muliakan. Mungkin kita kecewa. Atau kita sedih dengan profil orang tua kita. Tapi berikanlah hak mereka. Kalau kita ingin solusi, berikanlah hak mereka. Berlaku adillah. Walaupun kita lagi kesal dengan sikap-sikap tersebut. Dan ini adalah cara agar kita bisa berhasil di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Allah melihat kok. Makanya di akhir Al-Ma'idah ayat 8 itu apa? Firman Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah tahu kok. Allah mengetahui secara detail siapa yang zolim, siapa yang adil. Itu loh poinnya. Allah mengetahui secara detail siapa yang berkelas, siapa yang tidak. Itu. Allah mengetahui secara detail siapa yang kufur nikmat dan siapa yang berusaha bersyukur kepada Allah dalam nikmat tersebut. Allah tahu. Mas, seringkali kita terpancing. Lo gak tahu kan sikap dia kepada gue gimana? Dia tuh bla 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 bla. Ah, itu kita kepancing. Dan seringkali teman kita ketika kita ceritain juga gak bisa buat apa-apa. Bener gak sih? Paling cuma kasih, oh ternyata gitu ya. Gue salah ya. Terus gimana? Gak tahu juga. Kan dia lemah juga. Yang paling penting kan masalah kita, kasus kita, saat kita dizolimi, pada saat kita disakiti, pada saat kita diperlakukan dengan tidak baik. Yang penting adalah Rob yang maha berkuasa itu tahu. Itu yang paling penting. Gak perlu semua orang tahu. Atau gak perlu semua pihak tahu. Yang penting yang berkuasa itu tahu. Karena kalau yang paling berkuasa itu tahu, ialah yang akan men-set semuanya. Adapun pihak-pihak yang lemah kalau tahu, gak bisa buat apa-apa. Manusia kalau tahu, mayoritas gak bisa buat apa-apa. Paling cuman, sabar ya sis, sabar ya mbak. Udah selesai. Ya bagus, kasih nasihat sabar tuh gak pernah jelek. Tapi cuman, gak bisa menyelesaikan sampai seakar-akarnya. Yang bisa menyelesaikan sampai seakar-akarnya siapa? Ala kulli syai'in qadir. Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Makanya Allah berkata, inna Allah khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha tahu apa yang kalian kerjakan. Allah tahu. Allah maha tahu, hadirin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati para ulama kita, ustaz, musta, keluarga, dan tim dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian wanita ini. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya, saya seorang wanita yang baru 3 bulan ini resign dari pekerjaan saya sebagai jurnalis. Dan kadarullah di bulan Desember 2024, saya terkena musibah ditipu orang dengan nominal 30 juta. Hingga berhutang, sehingga gaji saya dari bulan Desember hingga Februari kemarin saya gunakan untuk membayar hutang. Lalu orang tua saya menasihati agar saya resign dari pekerjaan karena takutnya Allah tidak memberkahi uang saya. Karena saya juga selama bekerja setahun belakang ini, ibadah saya kepada Allah jadi berantakan. Saat ini saya bekerja freelancer sambil melamar pekerjaan dan juga insya Allah saya insya Allah akan berjualan makanan. Namun pikiran marah ke orang yang menipu saya itu masih suka muncul. Karena ditipu saya harus tergopoh-gopoh lagi mencari uang dari nol karena saya ingin sekali berkurban di tahun ini. Tapi saya sadar bahwa pikiran ini hanya adalah godaan syaitan. Bagaimana ya Ustaz agar saya tidak dihantui lagi oleh pikiran tersebut? Apa saya termasuk orang yang belum ridho terhadap takdir? Semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan ini. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillahi afani wa abtalaha bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, dalam kondisi seperti ini ucapkanlah qaddarallah wa masya'a fa'al. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau Anda tertimpa hal yang negatif, yang tidak kalian inginkan, musibah dan seterusnya, jangan pernah mengatakan kalau saja begini maka begitu. Kalau saja aku melakukan ini pasti hasilnya berbeda. Kalau saja aku bertindak ini pasti enggak akan demikian. Jadi jangan buka pintu kalau saja, kalau saja, kalau saja. Tapi katakanlah, kata Nabi SAW, qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah sudah takdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Pasti terjadi. Allah sudah takdirkan. Jadi Allah sudah takdirkan uang kita diambil dalam kondisi ditipu. Kenapa demikian Ustaz? Karena itu yang terbaik. Enggak, ya itu kan enggak bagi kita. Tapi Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha baik, Allah yang tahu masa lalu, hari ini dan yang akan datang, tahu itu yang terbaik. Dan cara hikmahnya, tidak ada istilah uang kita dibawa kabur orang, hadirin. Itu orang pasti bayar. Opsinya cuma dua. Mau dibayar di dunia atau dibayar di akhirat, itu aja. Itu aja. Jadi pasti dibayar. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Dan kalau dibayar di akhirat lebih untung. Karena dibayarnya pakai pahala. Hari ini kalau dia bayar pakai uang, belum tentu tuh uang jadi pahala. Benar enggak? Dia bayarnya 30 juta atau 30 juta itu gak jadi hilang gitu. Gak jadi ditipu misalnya. Emang siapa yang jamin 30 juta itu bisa berubah jadi atau kita bisa gunakan sehingga 100% pahala? Seringkali enggak, nanti dipakai buat jajan lah, dipakai buat inilah, dipakai buat itulah. Nanti dipakai buat paket, lalu kita habiskan paketnya untuk melihat hal-hal yang gak bermanfaat. Jadi ada banyak. Berat sekali orang bisa menghabiskan 30 juta full sebagai pahala. Kecuali kalau langsung diinfakkan, disedekahkan 30 juta itu. Tapi dengan kondisi seperti ini, 30 juta itu kalau ini orang gak taubat, lalu menghilang, benar-benar menghilang, dan dia gak bayar di dunia, dia akan bayar di akhirat dengan pahala. Untung, lebih menguntungkan. Walaupun bukan berarti kalau nih orang datang lalu mengembalikan, lalu kita tolak, enggak, di akhirat aja. Ya bukan gitu juga. Maksudnya apa? Enggak, nanti lo bayar di akhirat aja deh. Nanti kita cari pahala dari sisi lain. Tapi intinya hadirin Allah muliakan, enggak ada yang dirugikan. Makanya kan kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, semuanya baik, kata Nabi SAW. Dan ini gak mungkin terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Semuanya baik, kata Nabi SAW. Semuanya bagus. Asal kita bersyukur kalau dapat nikmat dan kita bersabar ketika dapat musibah. In asabat sarau syakar fakana khairan lah. Kata Nabi SAW, kalau dia mendapatkan kebaikan atau hal yang positif lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wain asabatu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan apabila dia dikasih musibah lalu dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Itu baik. Allah Ta'ala SAW. Dan hadirin, itu dari sisi pahala. Dari sisi dari sisi kehidupan, ini pengalaman, ini positif buat penanya, karena ini pengalaman berharga. Hampir semua orang-orang hebat, orang-orang besar di level teratas pernah ditipu orang. Hampir ya, sepengetahuan saya. Hampir semua. Mungkin semua. Tapi hampir semua orang-orang hebat, orang-orang berkelas di level tertinggi itu pernah ditipu orang. Dan banyak orang tidak akan sampai di level setinggi itu kecuali sebabnya dia banyak ditipu. Banyak ditipu. Itu hadirin. Lalu dia belajar dari kasus-kasus itu. Dan dia menjadi orang yang lebih matang, lebih berpengalaman, lebih ngerti, dan seterusnya. Jadi hadirin Allah muliakan, itu sangat sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Jadi dari akhirat menguntungkan, dari dunia pun menguntungkan. Capek, ya capek. Kan menguntungkan bukan berarti enak. Tapi itulah yang harus dijalankan. Wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Wa iyyakum, begitu juga yang bertanya. Saya ingin bertanya, bagaimana harus bersikap ketika kita dituntut oleh orang lain untuk misalnya menikah? Padahal kita sudah berusaha dan berdoa, tapi Allah belum memberi jalan. Di sisi lain, keluarga dan kerabat mulai menekan, bahkan menuding, kurang usaha, dan sebagainya. Hal ini sempat membuat saya jadi menuntut kepada Allah, padahal itu tidak boleh. Mohon arahannya, Ustaz, bagaimana saya harus bersikap pada diri saya dan orang lain yang menuntut dan pada Allah. Bagi kita, banyak-banyak doa sama Allah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berikhtiar semaksimal mungkin atau berusaha semaksimal mungkin. Lalu hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar gitu. Dan jangan terburu-buru. Karena dikhawatirkan karena dalam tekanan akhirnya kita yang penting nikah dan mendapatkan pasangan yang tidak tepat atau kurang tepat dan akhirnya semua berantakan. Tidak. Jangan sampai tekanan itu mempengaruhi keputusan kita. Kalaupun kita akan menikah, jadi jaga niat kita dan minta pertolongan kepada Allah, lalu berusaha semaksimal mungkin dan jangan sampai tekanan itu mempengaruhi kita. Adapun menyikapi orang-orang yang menekan, yang pertama kasih udzur lah. Biasanya mereka kan orang-orang terdekat yang sebenarnya itu dilakukan karena sayang sama kita dan ingin melihat kita dapat pasangan tenang dan dilindungi, dijaga, di cover dan seterusnya. Jadi jangan berpikir negatif kepada mereka. Walaupun mungkin kurang tepat atau kita enggak atau salah dan lain sebagainya, tapi secara umum di masyarakat kita itu dilakukan oleh orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang terdekat kita dan ingin kita segera hidupnya itu dijaga, diayomi, dilindungi, dibimbing dan lain sebagainya. Tapi mungkin caranya kurang tepat. Jadi kasih udzur, lalu jangan masukin ke hati, biasa aja. Dan jangan sampai tertekan, itu poinnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan gak usah nuntut sama Allah. Allah itu gak perlu dituntut. Allah itu diminta doanya sama Allah. Gak perlu dituntut-tuntut. Dan kita juga kan bisa nuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana cara agar iman kita terus konsisten dan tidak naik turun? Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, terima kasih untuk pertanyaannya. Definisi iman dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-iman i'tiqad bil janan, keyakinan dalam hati, wal qawlu bil lisan, dan ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan amalan anggota badan, yazidu bi ta'ati rahman, bertambah ketika taat kepada Allah, wa yanqusu bi taati syaitan, dan berkurang ketika kita jatuh ke dalam maksiat atau kita melakukan kesalahan. Jadi iman itu memang naik turun, yazid wa yanqus, naik turun. Tapi bagaimana kenaikannya lebih banyak daripada turunnya? Dan kalaupun turun tidak mempengaruhi kurva atau grafik yang tetap naik gitu loh. Bisa. Jadi kurva secara umum harus terus naik. Walaupun di 1-2 tersandung turun, nanti naik lagi. Kan bisa jadi 3 kali naik, 1 kali turun, kan tetap menang yang naik. Nanti 4 kali naik, 2 kali turun, tetap menang yang 4. Jadi kurva itu kalau bisa naik. Adapun gak pernah turun, itu berarti gak pernah salah. Gak ada orang gak pernah salah. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, hadirin. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa pindah. Kemana ini? Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Jazakallahu khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat. Amin wa iyyakum wa rabbal alamin. Wa iyyakum. Saya ingin bertanya, berdosakah jika saya keluar rumah tanpa izin suami dengan tujuan mencek kandungan saya? Berdosakah saya jika saya keluar rumah tanpa izin suami dengan tujuan mencek kandungan saya? Kedua, suami tidak mau membawa saya ke bidan. Katanya nanti tunggu 4 bulan. Suami bilang ke saya kalau ibunya saja waktu hamil ke bidan pas 7 bulan. Saat ini kandungan saya 7 pekan. Saya mengetahui ini dari aplikasi handphone. Saya mencoba menuruti keinginan suami, termasuk tidak keluar rumah kecuali bersama dia. Termasuk ke warung pun tidak pernah. Saya takut izin untuk konsul by phone karena kemarin juga tante saya, pengganti orang tua saya, menyampaikan ke suami agar saya memeriksakan kandungan saya karena saya punya penyakit adenomiosis. Adenomiosis itu ini ya, apa, jaringan yang tumbuh salah ya, yang harusnya melapisi rongga rahim tapi ke lapisan otot rahim. Benar gak sih? Ya Ibu. Loh kok diem itu loh? Ini kan main rahim, bukan spesialis saya ini. Tapi bukan kanker kan ini? Bukan. Tapi dampaknya itu apa, pas period sakit, pas haid sakit, pendarahan, lalu rahim tuh membesar gitu ya. Namun setelah pulang dari rumah tante, saya habis dihardik oleh suami saya. Saya dibilang istri durhaka karena tidak nurut perihal memeriksa kandungan ini. Dan kata suami kalau tidak mau ikut apa kata dia, gugurin saja kandungannya. Saat ini saya hanya menunggu pertolongan Allah datang dan berharap kepada Allah agar anak saya sehat. Mohon nasihat Ustaz untuk saya. Semoga Allah ampuni dosa saya dan semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz dengan jannah. Amin. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, Sebagian ulama menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk mengobati penyakitnya. Seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk mengobati penyakitnya. Gak boleh melarang istrinya untuk berobat ke dokter. Itu dijelaskan sebagai para ulama. Kecuali kalau melarang ke dokter tertentu. Jadi bukan larang berobat, melarang ke dokternya. Maksudnya gini, saya gak mau ya kamu ke dokter A gitu loh. Terus gimana? Ya ke dokter B dong, dokter kan masih banyak. Itu boleh. Tapi kalau kamu gak boleh berobat ya, itu pada dasarnya tidak boleh. Nah, poin yang kedua, apabila terjadi larangan secara mutlak dan istri merasa ada yang tidak beres dalam dirinya atau merasakan sakit dan butuh berobat, maka ulama mengatakan istri boleh berobat tanpa izin suami. Namun para ulama memberikan arahan, hendaknya itu opsi terakhir. Opsi terakhir yang hendaknya dilakukan istri adalah bagaimana mengupayakan dulu secara persuasif, sampaikan ya kondisi aku dengan ibu mas tuh beda, atau ibu mas kan memang wanita yang luar biasa, kuat, tangguh, aku tuh gak seperti itu, atau apalah gitu, yang menunjukkan ya setiap orang tuh beda gitu, gak bisa disamakan. Jadi di lobi dulu, baik-baik dulu. Kalau emang gak bisa, maka diperbolehkan. Dan ini tidak termasuk nusyuz, kata para ulama, dan tidak termasuk tidak taat kepada suami, karena kita tahu kaidah bahwa ad-daruratu bihil mahdurah. Hukum asalnya gak boleh keluar tanpa izin suami, hukum asalnya. Tapi kalau kondisi darurat, itu boleh. Atau kondisi butuh, yang urgent, itu boleh. Sama seperti hukum asalnya, misal suami bilang, hari ini kamu gak boleh keluar rumah ya. Gitu. Titik. Mungkin marah, jadi jelasin. Jam 11 siang rumah kebakaran, kira-kira keluar rumah gak? Ya keluar lah. Tapi suamiku bilang ini darurat. Ad-daruratu bihul mahdur. Kondisi darurat membolehkan yang hukum asalnya enggak boleh. Nah, kaidah lain dari ilmu fikih adalah al-hajatu nazzal manzilata darurah. Hajat itu dalam kasus-kasus yang dijelaskan para ulama itu bisa dihukumi seperti hukum darurat. Nah, secara umum wanita yang merasakan sakit ketika hamil, maka itu hajat, ada urgensi untuk ke dokter. Jadi itu yang perlu diinikan. Allah Ta'ala misalnya. Tapi yang perlu kita ingat juga, husnudzon juga dengan suami. Bisa jadi suami kita melakukan hal itu karena sangat sayang sama kita, sangat memproteksi kita, atau cemburu. Dan cemburu suami sebuah hal yang terpuji, walaupun mungkin kita lihat 1-2 caranya tidak tepat, tapi itu jauh lebih baik dibanding banyak istri yang tidak pernah mendapatkan perhatian apapun dari suaminya, yang bebas aja mau pergi mau pulang dan gak pulang pun gak masalah. Jadi kita husnudzon dengan atau baik sangka dengan suami kita, semoga maksudnya adalah sayang, ngejaga, dan ingin memprotek kita. Tapi memang kan laki-laki gak pernah ngerasain susahnya hamil. Jadi mungkin itu blind spot gitu loh bagi laki-laki. Jadi jangan kesel dulu, jangan ini dulu, tapi sabar, sabar, sabar. Dan kasih udzur kepada suami, dan semoga itu tanda cinta suami kepada kita. bisawab. Saya rasa cukup. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Wa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.